មនុស្ស365
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ផលិតដោយ VOD
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
មកតែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ម្ចាស់ជំនួយឡើយ
ខ្ញុំមកវិធីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365សូមគោរពសូមជំរាបសួរលោកនាងបាទសិទ្ធិមនុស្ស365យើងផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់សប្តាហ៍ទី1និងទី3នៃថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ប៉ុន្តែយើងលើកពេលនេះមកសប្តាហ៍ទី2វិញឲ្យលោកនាងបាទដែលមានការប្រែប្រួលខ្លះខ្លះបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពីប្រធានបទសេរីភាពខាងសមាគមបាទសមាគមឬអង្គការបាទលោកនាងស្គាល់ទេបាទអង្គការសមាគមនឹងអីទៅបាទគេធ្វើការអីខ្លះខុសពីរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉េចបាទលោកនាងអាចចូលរួមមតិឬមានសំណួរមកកម្មវិធីយើងបាទចាប់ពីពេលនេះបាទក្រុមការងារកំពុងតែបើកទូរស័ព្ទទទួលឲ្យបាទទូរស័ព្ទពីប្រព័ន្ធរបស់ VOD បាទគឺ092 99 6000និង081 88 1065បាទកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ក៏នៅពេលនេះក៏មានផ្សាយផ្ទាល់ទៅខេត្តបាទមួយចំនួនទៀតដែរបាទគឺនៅខេត្តសៀមរាបបាទហើយមានផ្សាយឡើងវិញនៅខេត្តរតនគិរីបាទហើយលោកនាងតាមនៅអ៊ីនធឺណិតក៏អាចបើកស្ដាប់បានដែរតាម website vodhotnews.com បាទហើយនេះកម្មវិធីយើងមានកិត្តិយសដែលមានវាគ្មិនចូលរួម2រូបបាទទី1គឺលោកអំសំអាតលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបាទជំរាបសួរលោកអំសំអាត
បាទសូមជំរាបសួរបាទ
មួយរូបទៀតលោកថេងសាវឿនអ្នកសម្របសម្រួលសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាជំរាបសួរលោកថេងសាវឿន
បាទសូមជំរាបសួរបាទ
មុននឹងបើកឱកាសជូនលោកនាងបាទយើងខ្ញុំបាទសូមចាប់ផ្ដើមសំណួរបាទហើយលោកនាងនឹងអាចចូលរួមបន្តទៀតបើសិនជាមានអ្វីឆ្ងល់បាទដំបូងសូមជូនលោកថេងសាវឿនចង់ឲ្យបញ្យលពីអីទៅសមាគមអីទៅអង្គការបាទ
បាទអរគុណហើយជាដំបូងសូមគោរពនិងជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលនិយមស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសំឡេងវិជាតបតៃ VOD ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ចំពោះពាក្យថាសមាគមគឺយើងដឹងហើយថាសមាគមគឺជាចលនាមណ្ឌលរបស់មនុស្សឬក៏ចលនាមណ្ឌលរបស់កសិករបើសិនជាធ្វើផ្នែកកសិករហើយបើសិនជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺជាកម្មករដូចជានៅតុកតុកជាដើមប្រមូលគ្នាមកដើម្បីរួបរមជាអង្គការវិជាជាសមាគមមួយរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិឬក៏ផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេហើយមិនតែប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះវាមានរូបភាពនៃសមាគមផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដូចជានៅតាមជនបទគេបង្កើតសមាគមនារីលើកកម្ពស់ជីវភាពសមាគមលើកកម្ពស់ទឹកឃ្មុំអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាការបង្កើតឡើងដោយមណ្ឌលនៃមនុស្សដែលរួបរមគ្នាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ឬក៏លើកកម្ពស់នៅជីវភាពរបស់ពួកគាត់ចំណែកអង្គការវិញគឺអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងគឺជាស្ថាប័ននីតិបុគ្គលដែលបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់នៅសេវាកម្មមនុស្សធម៌ឬក៏សេវាកម្មលើកម្ពស់នៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដូចជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូឬក៏អាត60ជាដើមនេះគឺយើងឃើញកើតឡើងតាំងពីក្រោយសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991 23តុល្លារមកបាទ
ណាចុះហេតុអ្វីបានជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមបង្កើតអង្គការឬសមាគមនឹងមានសារៈសំខាន់ជូនលោកអង្គសម្បត្តិ
បាទសូមអរគុណតាមពិតដោយលោកថេសវៀនលើកឡើងថាបើយើងនិយាយពាក្យសមាគមគឺយើងនិយាយអំពីតកតងទី1គឺរូបវ័នបុគ្គលច្រើនដែលបានចូលរួមគ្នាបង្កើតនៅក្រុមមួយអានឹងគេហៅថាសមាគមដើម្បីបំរើទី1គឺផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមគាត់និងផលប្រយោជន៍សាធារណៈ
បាទ
អញ្ចឹងដូចជានៅតាមមូលដ្ឋានគេបង្កើតដូចថាសមាគមកសិកររបស់លោកសាវឿនមួយនៅតាមមូលដ្ឋានអ
ញ្
ចឹងទី1គាត់បង្កើតឡើងគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍កសិករគឺតាក់ទងនឹងបញ្ហាដីធ្លីតាក់ទងនឹងដំណាំតាក់ទងនឹងស្រូវរបស់គាត់ហើយទី2គឺគាត់យកសមាគមហ្នឹងដើម្បីចែកចាយដើម្បីបង្ហាញបង្ហាត់បង្រៀនគឺផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតទៅប្រជាកសិករដតីអាហ្នឹងគេហៅថាបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណៈហើយចំណែក អង្គការដូចគ្នាដែរព្រោះអង្គការវាមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិអញ្ចឹងគឺកើតឡើងដោយសារបណ្ដុំរូបវន្តបុគ្គលឬក៏នីតិបុគ្គលដូចគ្នាដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈតកតងនឹងអភិវឌ្ឍតកតងនឹងមនុស្សធម៌តកតងនឹងប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពអីជាដើមអាហ្នឹងគឺគេហៅថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងមើលផលប្រយោជន៍របស់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គឺទី1គោលបំណងសំខាន់របស់គេគឺបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈហើយក៏ជាដៃគូរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយសារៈសំខាន់សមាគមឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះគឺមានសារៈសំខាន់ឬក៏មានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអភិវឌ្ឍសង្គមក៏ដូចជាការលើកស្ទួយផ្នែកជីវភាពក៏ដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជានីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅតាមបណ្ដាប្រទេសដទៃគឺអង្គការឬក៏សមាគមនេះគឺជាដៃគូសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យបាទដោយខានមិនបានទេបា
ទប៉ុន្តែប្រទេសមួយមានរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកអភិវឌ្ឍមានក្រសួងមន្ទីរពេញទឹកពេញដីទៅហើយចាំបាច់ត្រូវការអង្គការទេ
តាមពិតទៅយើងទទួលស្គាល់ថាយើងមានរដ្ឋាភិបាលដើម្បីគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែតកតងនឹងបញ្ហាទាំងអស់នឹងគឺវាមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យមានអង្គការឬក៏សមាគមនឹងគាត់ចូលរួមដើម្បីបំពេញនៅចំណុចខ្វះខាតក៏ដូចជាមានការរិះគន់ទៅលើកែលម្អឬស្ថាបនាទៅលើរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានការកែតម្រង់ឬក៏កែនៅបញ្ហាមួយចំនួនឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនជូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងឃើញថាសមាគមក្តីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិក្តីមិនមែនជាគូបតិបក្សជាមួយរដ្ឋាភិបាលទេតាមពិតគឺជាដៃគូនឹងគ្នាសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍពីព្រោះសមាគមឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិលោកអត់មានអំណាចអីលោកជួយជាផ្នែកអភិវឌ្ឍឬក៏ផ្នែកមនុស្សធម៌ឬក៏តកតងនឹងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងតែតែមានកិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលតាំងពីថ្នាក់ក្រោមជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹងយើងមើលបញ្ហាទាំងពីរនេះអញ្ចឹងបាននៅបណ្ដាប្រទេសដតៃក៏គេមានដែរអញ្ចឹងបាននៅក្នុងយើងមើលទាំងច្បាប់អន្តរជាតិទាំងច្បាប់ជាតិគឺគេបើកទូលាយឲ្យមានការបង្កើតនៅសមាគមឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិនេះឡើងគឺដើម្បីចូលរួមគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនីមួយៗហ្នឹងហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសំអាតអរគុណលោកសាវឿន
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកចង់និយាយអ្វីដែលលោកអ្នកចង់និយាយត្រូវគ្នានឹងការជជែកនៅពេលនេះទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមលេខ092 96 6000និង081 88 10 65
សេរីភាពខាងសមាគមលោកនាងបាទសមាគមឬអង្គការនេះឯងបាទយើងកំពុងតែជជែកវាគ្មិនមានលោកអំសំអាតអ្នកសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការលីកាដូហើយនិងលោកថេងសាវឿនអ្នកសម្របសម្រួលសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រិមត្តដើម្បីចូលរួមជជែកដែរបាទលោកវណ្ណៈនៅភ្នំពេញជំរាបសួរលោកវណ្ណៈសុំតោះបានបងស្រីធីតាទេលោកវណ្ណៈក្រោយសុំទៅតោះជំរាបសួរបងធីតា
ជា
មានបងបាទបាទបងសូមបិទសំឡេងវិទ្យុបន្តិចតែមិនអញ្ចឹងទេអ្នកស្ដាប់ពិបាកស្ដាប់បងបងធីតាអង្គការឬសមាគមហ្នឹងបើជួយអីខ្លះដល់ប្រទេសជាតិបាទខ្ញុំចង់ជួយល
ោកពូអង្គ
អញ្ចឹងអូបាទចង់សួរវិញអញ្ចឹងគាត់
មានសមាគមឬក៏មានបញ្ហាជាមួយខាងរដ្ឋាភិបាលតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះសមាគមក៏សំជាគាត់ក៏មានសិទ្ធិបកាគាត់មានសិទ្ធិបកាជាសមាគមតែមានអ្នករំលោភខាងដីធ្លីឬក៏យ៉ាងម៉េចអានោះទៅខាងពួកមកតែមានវិធានការយ៉ាងម៉េចព្រោះដូចជាសមាគមឬក៏ខាងដែលគ្នាជំនឿភេទតែមួយចំនួនគឺគាត់មានសហគមន៍ឬក៏មានសមាគមន៍គាត់ជំនួនមួយដូចបងតាក់ជាដើមមកអញ្ចឹងណាតែនៅខាងបងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទី1គឺចង់ជួថាអានេះគឺបើចាប់បងនិយាយរំលឹកគាត់ ចេញច្បាប់នឹងហើយយើងអត់មានសិទ្ធអានេះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច
បាទបាទបាទបងសីតាសួរមកកាលបន្តិចទៀតយើងនឹងប្រុងនឹងសួរមកបងសីតាក៏សួរពីដើមតើហើយបានមិនអីទេលោកសំអាតនឹងជំរាបជូនបាទខ្ញុំបាទអនុញ្ញាតទទួលប្រិមិត្តមួយរូបទៀតសិនបាទលោកមណៈនៅភ្នំពេញបាទ
អាឡូបាទជំរាបសួរ
បាទលោកមណៈធ្លាប់ចូលរួមជាមួយសមាគមឬអង្គការទេបាទ
បាទអត់បានផងដែរបានខ្ញុំបានចូលរួមផង
ហ៎គេថាអង្គការសមាគមនឹងធ្វើសកម្មភាពមានប្រយោជន៍ណាមិនអាចបានចូលរួមអញ្ចឹង
បាទខ្ញុំមកកង្វះព័ត៌មានមែនទែនជាមួយនឹងចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការសមាគមណា
ខ្ញ
ុំមិនដឹងទៅចូលរួមនៅកន្លែងណាអីចឹងណា
គេថានេះជាសេរីភាពរបស់យើងជាសិទ្ធិសេរីភាពទៅទៀតបាទ
បាទបាទបាទបាទហើយនឹងឯងខ្ញុំយល់ចឹងថាជាសិទ្ធិសេរីភាពពីព្រោះថាប្រជារដ្ឋមួយតែតែមានសិទ្ធិចូលរួមគ្រប់គ្រងអង្គការសមាគមអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណា
បាទបាទ
ខ្ញុំប្រទេសមួយខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅលោករាជមិនផងថាចំពោះអង្គការសមាគមខ្ញុំឃើញប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងហើយអង្គការច្រើនមែនទែនលើកអំពីបញ្ហាស្ដីព្រៀមច្បាប់នៅស្ដីព្រៀមច្បាប់ស្ដីអំពីអង្គការទាំងសមាគមហ្នឹងណា
បាទបា
ទតើដើម្បីជាដាក់កម្រិតអីចឹងទៅដល់សមាគមក៏ដូចជាអង្គការអីចឹងតើសកម្មភាពរបស់អង្គការអញ្ចឹងណាអាចនឹងមានការតាមថយដែរទេជាមួយនឹងការដាក់ដំណៀនតែអញ្ចឹងណាហើយទស្សនៈរបស់ខ្ញុំណាកន្លងមកអាការដែលបើជាអង្គការសមាគមណាប្រជាពលរដ្ឋក៏តែងតែក៏សង្កត់ឃើញថាអ្នកដែលប្រធានអង្គការឬមួយក៏ប្រធានសមាគមមួយតែងតែចេញមុខចេញមាត់ភ្លាមភ្លាមហ្នឹងដើម្បីយកប្រជាប្រិយភាពទៅថ្ងៃអនាគតគាត់នឹងឈានទៅដល់បាក់បាក់យ៉ាងហ្នឹងដូចជាគណៈបតិភិមនុស្សអីហ្នឹងលោកសុខាហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងលោកប្រធានអមសំងដោដែលគាត់បំរុងនឹងបាក់បាក់អីអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាតែគាត់បើកអង្គការដើម្បីក្រន់តែយកប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនគាត់ឬមួយក៏គាត់ជួយប្រជាពលរដ្ឋណាខ្ញុំក៏ឃើញអង្គការស្ដានដែរហើយគាត់មានការជួយប្រជាពលរដ្ឋមែនដូចជារំលោភដីធ្លីបញ្ហាប៉ះពាល់អីសិទ្ធិមនុស្សអីអញ្ចឹងគឺអង្គការច្រើនមែនទែនដែលជួយឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអត់ឆន្ទៈអត់គោរពច្បាប់អីអីទេហើយខ្ញុំក៏សង្កត់ថានៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអំណាចប្រមូលផ្ដុំទៅលើបុគ្គលម្នាក់ទៅហើយណាហើយច្បាប់ហ្នឹងគាត់គោរពក៏មិនគោរពគាត់គោរពក៏គ្រប់ចិត្តតែចិត្តគាត់ណាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏តែងតែថ្លែងការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលមិនគោរពច្បាប់អីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែរកដំណោះស្រាយអីផ្សេងជាងហ្នឹងការប្រព័ន្ធច្បាប់ឬមួយក៏កែអ្វីផ្សេងណាខ្ញុំចង់ឲ្យសង្គមស៊ីវិលដើរតួឬនឹងសំខាន់មែនទែនក្នុងការបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋ
អរគុណលោកវណ្ណៈបាទអរគុណ
ជំរាបលាបាទបងអបាទជំរាបលា
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជូនសំណួរប្រិមិត្តជូនលោកវិក្កាមទាំងពីររូបឆ្លើយតបទៅវិញលោកសម្បត្តិមុនណាបាទតោះមកចាំលោកសាវឿនបាទសូមជើញមក
បាទសូមអរគុណបាទតកតងនឹងសំណួរបងធីតាដែលបានលើកឡើងអំពីការបង្កើតនៅសមាគមនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសបងស្រីបានលើកទៅដល់បញ្ហាសហគមន៍អញ្ចឹងជាការពិតមែនយើងឃើញថាសមាគមជនជាតិដើមសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចណាព្រោះឥឡូវនៅសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវមានការចុះបញ្ជីដើម្បីទទួលស្គាល់ជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដូចជនសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងគួយឬក៏ចារាយអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសម្គាល់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចអញ្ចឹងនៅក្នុងការចុះជាបញ្ជីហ្នឹងគឺយើងមានលក្ខន្តិកៈអង្គការចុះបញ្ជីហើយពិបាកបន្តិចការចុះបញ្ជីទី1គឺការទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទចំពោះជនជាតិដើមភាគតិចណាស្គាល់អត្តសញ្ញាណរួចហើយបានគាត់យកអានឹងទៅចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងវាឡើងដល់ទី2នៃការការពារឬក៏ដើម្បីឲ្យបានអត្តសញ្ញាណហើយនឹងបានសហគមន៍ស្របច្បាប់របស់គាត់ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលបាននឹងហើយគឺគាត់ត្រូវមានកតបកិច្ចនិងមានលក្ខន្តិកៈដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សហគមន៍របស់គាត់ដូចជាការចុះបញ្ជីដីធ្លីជារបៀបជាសមាគមបណ្ដាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងជាសមាគមហ្នឹងហើយក៏ដូចជាភារកិច្ចនិងកតបកិច្ចក្នុងការការពារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺរបៀបនេះគឺច្បាប់ដើម្បីទទួលស្គាល់របស់គាត់ដើម្បីជៀសវាងការរំលោភបំពាន ពីព្រោះឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានសហគមន៍ឬក៏សមាគមជនជាតិដើមភាគតិចនឹងតិចណាដែលបានចុះបញ្ជីហើយនឹងបានទទួលស្គាល់អញ្ចឹងនៅមានច្រើនទៀតហើយអញ្ចឹងឯងបានជាបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាមានការរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់ខ្លាំងដែរ
ទីដានឹងបែរជាចង់រកដំណោះស្រាយបើគេរំលោភបំពាននឹងជួយយមិន
បាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់លើកអញ្ចឹងតិចទៅហើយអញ្ចឹងដើម្បីការជួយរបស់គាត់ជួយទៅលើពួកគាត់ទី1កាលណាគាត់មានជាសមាគមឬក៏ជាសហគមន៍គឺជាភាពរឹងរបស់គាត់មួយដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយនៅពេលដែលសមាគមឬសហគមន៍របស់គាត់នឹងមានបញ្ហាកើតឡើង
បាទ
អញ្ចឹងក៏គាត់អាចរកជំនួយនឹងដោយខ្លួនគាត់ហើយក៏គាត់អាចពឹងពាក់ទៅលើអង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតដើម្បីឲ្យយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់គាត់តើគាត់មានសិទ្ធិអីខ្លះនៅក្នុងការទៀមទាហើយសិទ្ធតាមផ្លូវច្បាប់គាត់ត្រូវមានសិទ្ធធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិទៀមទារាល់ឲ្យអាជ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់អញ្ចឹងអង្គការសមាគមជាតិនិងអន្តរជាតិនេះក៏ជាដៃគូឬក៏ជាការប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីសិទ្ធសេរីភាពនិងការទៀមទាស្របច្បាប់ភាពស្របច្បាប់របស់គាត់ហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺយើងតែងតែធ្វើរបៀបនេះដើម្បីជាការជួយនឹងដៃគូរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែកន្លងមកយើងមានការសោកស្ដាយដែរដោយមានការរិះគន់ពីសំណាក់អញ្ញាធម៌មួយចំនួនថាយើងគឺជាអ្នកប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតាមការពិតយើងដើរតួនាទីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលដឹងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពអំពីច្បាប់អំពីការទាមទារភាពស្របច្បាប់ណាមួយដោយសន្តិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ជាជាងការប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សា
ប
ាទអញ្ចឹងយើងវិលមកវិញថាចុះបើសិនជានៅពេលដែលច្បាប
់នឹងចេញណាយបងបាទសូមរំលឹកពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃច្បាប់នេះ
សក្តីបាទសក្តីព្រៀងច្បាប់គឺដល់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយមានសក្តីព្រៀងច្បាប់3ដែលខ្ញុំ
មានតែមួយ3
គឺទី1គឺសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីអំពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទី2គឺសក្តីព្រៀងច្បាប់អំពីសហជីពទី3គឺសក្តីព្រៀងច្បាប់អំពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទអញ្ចឹងដោយសារតែយើងលើកអស់ដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងបើយើងមើលវិញយើងមានក្រមរដ្ឋវេនីមួយរួចទៅហើយដែលមានចែងហើយក៏បានអនុវត្តរួចហើយហើយក្នុងនឹងក៏មានមាត្រាមួយចំនួនបានចែងអំពីអង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងរួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងគឺយើងយកក្រមរដ្ឋវេនីនឹងមកអនុវត្តក៏វាគ្រប់គ្រាន់រួចទៅហើយក្នុងការចុះបញ្ជីក្នុងការអីក៏វាមានរួចស្រេចទៅហើយទី2តកតងនឹងបើយើងភ័យបារម្ភអំពីច្បាប់អំពីភិវរកឬភិវរកម្មយើងមានច្បាប់ស្ដីអំពីភិវរកម្មរួចទៅហើយណាហើយបើសិនជាបារម្ភថាអង្គការសមាគមនឹងធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសយើងមានក្រមព្រហ្មទណ្ឌរួចទៅហើយអ្នកឯងធ្វើខុសក៏មិនអាចគេចផុតបានដែរត្រូវតែទទួលអញ្ចឹងជាសរុបមកយើងចាំបាច់អីនៅកលៈទេសៈនេះយើងត្រូវមានច្បាប់ដែលការគ្រប់គ្រងអង្គការឬក៏សមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាល
សង្គមស៊ីវិលខ្លាច្បាប់ NGO នឹងតែខ្លាច្បាប់ក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងតែអីបា
ទយើងតាមពិតទៅយើងជាអង្គការសមាគមឬក៏ NGO យើងអត់ខ្លាចទេប្រទេសណាក៏មានច្បាប់ដែរប
ាទ
ប៉ុន្តែវាយើងបើមានច្បាប់យើងចង់បានច្បាប់មួយដែលជាស្តង់ដារពីព្រោះនៅស្រុកគេយើងទទួលស្គាល់ថាមានប៉ុន្តែច្បាប់គេមកឧទាហរណ៍ថាសមាគមឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិចុះត្រូវតែមានការចុះបញ្ជីក៏បានមិនចុះបញ្ជីក៏បានប៉ុន្តែអាចបម្រើឬក៏ធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនតាមសេរីតាមសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែអង្គការសមាគមណាដែលមិនបានចុះបញ្ជីគាត់អាចបានទទួលនៅអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើអង្គការសមាគមមួយចំនួនដែលគាត់បានចុះបញ្ជីវាអាចរួចពន្ធណាវាអាចជាមានការលើកទឹកចិត្តអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែអង្គការសមាគមដែលអត់បានចុះបញ្ជីគាត់ធ្វើសកម្មភាពគេទទួលស្គាល់ដូចគ្នាប៉ុន្តែក៏អត់ត្រូវបានការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមដូចជាការផ្ដល់ថវិកាឬក៏រង្វាន់អីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់គាត់អានេះ
គាត់គ្រាន់តែបាត់អត្ថប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែច្បាប់នឹងចាយមកគឺការពារផលប្រយោជន៍ស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ហើយនឹងការអនុវត្តការងារនៅក្នុងស្រុកគេនិយាយទៅច្បាប់គេគឺគេចាយមកដើម្បីលើកទឹកចិត្តហើយនឹងការពារផលប្រយោជន៍និងសកម្មភាពរបស់អង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកមកលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់យើងនេះអញ្ចឹងបាននិយាយថាបើសិនជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅដដែលអញ្ចឹងយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងសូមថាកុំឲ្យមានច្បាប់នេះពីព្រោះបើសិនជាការចេញច្បាប់នេះមកទី1គឺគ្រាន់តែការចុះបញ្ជីមួយគឺជាការរឹតបន្តឹងទៅហើយចុះបញ្ជីគាត់ដាក់មកហើយគាត់ថាមាត្រាទី6ហ្នឹងគាត់ថាអង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលចុះបញ្ជីក៏បានមិនចុះបញ្ជីក៏បានប៉ុន្តែបើមិនបានចុះបញ្ជីគាត់អត់អាចទទួលអត្ថប្រយោជន៍តាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់អត់ធ្វើសកម្មភាពអីបានទេមិនចុះបញ្ជីក៏បានប៉ុន្តែមិនទទួលអត្ថប្រយោជន៍ឬសមត្ថភាពតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងបានន័យថាចប់អត់ធ្វើអីបានទេហើយបើសិនជាមេត្រានេះមួយបើយើងចង្អុលទៅរកក្រមព្រំពំតាន់វិញយើងមើល499ដែលគេនិយាយអំពីការចូលរួមជាមួយសមាគមនៃជនទុច្ចរិតអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើការប៉ុន្តែគាត់អត់បានចុះបញ្ជីមិនស្របច្បាប់អញ្ចឹងអ្នកដែលចូលរួមគាត់ទៅជាចូលរួមជាមួយសមាគមនៃជនទុច្ចរិតហើយកន្លងមកយើងឃើញហើយសព្វីតាសហគមន៍ដីធ្លីដែលគាត់ធ្វើការតវ៉ាហើយមានអ្នកចូលរួមទាមទារសន្តិវិធីខ្លះទៅបានគេចាប់ហើយគេចោទប្រកាន់រួចហើយការចូលរួមជាមួយសមាគមនៃជនទុច្ចរិត
បាទ
អានេះដែលយើងថាជាការរឹតបន្តឹងហើយទី2តកតងនឹងរបាយការណ៍អញ្ចឹងរបាយការណ៍សកម្មភាពយើងត្រូវផ្ញើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃរាល់ឆ្នាំហើយសេវាការហិរញ្ញវត្ថុត្រូវផ្ញើទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសួរថាឯករាជ្យភាពរបស់អង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅកន្លែងណាបាទ
ប៉ុនកន្លែងរឿងរបាយការណ៍រឿងលុយកាក់អីកន្លែងអង្គការជាអ្នកតម្លាភាពបង្ហាញបានឲ្យសាធារណជនមើលបានដែរមិនអញ្ចឹង
យើងមានអូឌីតយើងមានអីត្រឹមត្រូវទាំងអស់ប
ា
ទអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់មកគ្រប់គ្រងអានឹងទៀតតើឯករាជ្យភាពនៅកន្លែងណាយើងចង់បង្ហាញអញ្ចឹងពីព្រោះធម្មតាដូចចម្បាយការថាវិការរបាយការណ៍អីអញ្ចឹងយើងមានការគេអូឌីតគេអីជាការត្រឹមត្រូវហើយហើយបញ្ហាទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះបញ្ជីដែរខ្ញុំចូលលើកវាអត់មានការកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់វានៅក្នុងភាពសពិតសពលថាការចុះបញ្ជីវាមានលក្ខខណ្ឌឲ្យខ្លះឲ្យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចុះបញ្ជីហើយលក្ខខណ្ឌអីដែលបដិសេធថាมันអាចចុះបានវានៅសពិតសពលហើយទី3អាការផ្អាកឬក៏ការរំលាយសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាអត់មានលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងគឺវាការថាប្រឡំវាអាចនឹងមានបញ្ហាសម្រាប់អង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិក៏ដូចគ្នាដែរព្រោះគាត់មានលក្ខខណ្ឌច្រើននៅក្នុងដើម្បីចុះបញ្ជីបានក៏ដំបូងគាត់ត្រូវដៃគូសិនដើម្បីចុះអនុសារណៈជាមួយគ្នាហើយបានសុំបង្កើតក្រសួងការបរទេសរួចមកគេកំណត់អំពីការចាយវិធវិការសម្រាប់គាត់ទៀតអាហ្នឹងយើងឃើញថាវាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពហើយបើច្បាប់នឹងចេញមកវាប៉ះពាល់ទៅដល់សហគមន៍ទៅដល់សមាគមមូលដ្ឋានតូចៗដែលគាត់គ្មានលទ្ធភាពក្នុងការចុះបញ្ជីអញ្ចឹងគឺគាត់អត់អាចធ្វើសកម្មភាពអីបានទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញយើងឃើញថាច្បាប់ជាច្រើនដែលយើងមានហើយបើសិនជាច្បាប់ NGO នេះនៅតែរដ្ឋាភិបាលនៅតែចេញខ្ញុំគិតថាមានតែមួយទេព្រោះច្បាប់នេះគឺគោលបំណងក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់អង្គការនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
អរគុណលោកអំសំអាតបាទប្រិមិត្តពីរូបសួរមកគឺបកស្រាយស្ទើរទៅអស់ប្រធានបទថ្ងៃនេះទៅហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំបាទចង់ដឹងពីបទពិសោធន៍កន្លងមករបស់លោកថេងស្វឿនវិញម្ដងបាទលោកមានបទពិសោធន៍មិនខ្លះក្នុងការចូលរួមឬបង្កើតសមាគមរបស់លោកនេះបាទ
ជាបទពិសោធន៍ ការរៀបចំសមាគមមួយវាពិបាកហើយទីសោតយើងឃើញថាច្បាប់អង្គការសមាគមដូនចេញនៅពេលដែលយើងជួបប្រជុំជាមួយកសិករដើម្បីរៀបចំអីហ្នឹងអញ្ញាតធរធ្វើការទៅតបិតមិនឲ្យយើងធ្វើការជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីរៀបចំអង្គការសមាគម
នេះមិនទាន់មានច្បាប់
បាទហ្នឹងមិនទាន់មានច្បាប់ផងភាគច្រើនអាញាធរនៅមូលដ្ឋានច្រើនតែសួរឲ្យមានការសុំច្បាប់នឹងជូនតំណែងតែធាតពិតអត់មានច្បាប់ទេហើយយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងវាមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពិសេសមាត្រា42ដែលគេនិយាយអំពីការបង្កើតការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសមាគមនឹងឯងហើយនៅក្នុងច្បាប់ស្តីអំពីបាតកម្មដោយសន្តិវិធីថាការជួបប្រជុំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏ពិភាក្សាអំពីការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅមិនតម្រូវឲ្យជូនដំណឹងឬក៏សុំច្បាប់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញការជាស្ថានភាពជាក់ស្តែងដូចជាតើតើការបណ្ដោះបណ្ដាឬក៏ជជែកគ្នាពិភាក្សាអំពីការបង្កើតសមាគមអីហ្នឹងអាជ្ញាធរធ្វើការគម្រាមកំហែងឬក៏ធ្វើការរៀបរៀងមិនអោយការជួបប្រជុំហើយយើងឃើញព័ត៌មានថ្មីថ្មីបុគ្គលិកអាធិបតីម្នាក់ក៏សូម្បីតែជួបប្រជុំតើតើនឹងពង្រៀនអំពីសិទ្ធិមនុស្សក៏ត្រូវអាជ្ញាធរគម្រាមប្តឹងផងដែរអានេះនៅខេត្តនេះអាហ្នឹងអង្គការសមាគមអាធិបតីបានទទួលជីការឲ្យផងហើយរឿងមួយទៀតយើងឃើញថាកម្រិតជីវភាពនៃការយល់ដឹងអំពីការបង្កើតឬការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ក៏ឬនៅតាមជនបទក្នុងការចូលរួមជាមួយសមាគមគាត់មានកម្រិតដូចជាបច្ចេកទេសនៃការរៀបចំលក្ខណ្ឌិករបៀបបោះឆ្នោតរបៀបអីហ្នឹងគឺគាត់មិនអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងសមត្ថភាពនៃចំណេះដឹងគាត់មិនអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងទាមទារឲ្យអង្គការសមាគមដែលជាដៃគូផ្សេងផ្សេងទីហ្នឹងត្រូវតែជួយសម្របសម្រួលហើយជួយធ្វើការបង្ហាញផ្លូវឬក៏ជួយសម្របសម្រួលការងារគាត់ឲ្យបានដំណើរការប៉ុន្តែបើយើងឃើញថាច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលចឹងនឹងកាន់តែបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ពួកគាត់ហើយហើយមួយយើងក៏លើកឃើញផងដែរថាបញ្ហាប្រឈមកើតឡើងខ្លាំងហើយពួកគាត់រវល់តែចង់ដោះស្រាយបញ្ហាដូចជាបញ្ហាដីធ្លីបើពួកគាត់ចង់ធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិឬក៏ចង់បដិបដាអំពីច្បាប់ភូមិបាលអីចឹងនៅពេលដែលច្បាប់សមាគមចេញអាហ្នឹងទាល់តែមានច្បាប់បានគេឲ្យអនុញ្ញាតអញ្ចឹងតើពួកគាត់បានយល់ដឹងពីម៉េចអាហ្នឹងយើងសំណួរយើងសួរទៅវិញតើបញ្ហារបស់ពួកគាត់ដែលគាត់ចង់ពន្លឺសំឡេងនិងចង់បង្ហាញក្តីកង្វល់ហ្នឹងគាត់ទាល់តែសុំច្បាប់សិនឬយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគាត់ដំណើរដំណើរការសុំច្បាប់អញ្ចឹងអាអ្នកឈូសឆាយដេតលីពិសេសក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងនឹងគាត់ច្បាស់តែគាត់នឹងអាចឈូសឆាយបានសម្រាប់ហើយពីព្រោះក៏ឡងមកយើងឃើញថាការតវ៉ាឬក៏ការតស៊ូមតិឬក៏ជជែកពិភាក្សានឹងពួកគាត់ភាគច្រើនមិនបានសុំការអនុញ្ញាតឬក៏ជំរាបឲ្យមានច្បាប់មានអីគាត់ធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ពួកគាត់ក៏ឡងមកផងដែរបាទ
លោកសមាចង់បន្ថែមមិនជឿ
បាទអរគុណព្រោះនៅសំណួរមួយទៀតវាសំណួរសំខាន់ដែរ
តើលោកវណ្ណៈ
តកតងថាលោកសង្កេតឃើញប្រធានអង្គការឬក៏សមាគមបច្ចុប្បន្នហ្នឹង
យកអង្គការជាឈ្នន់
សមាគមជាឈ្នន់ដើម្បីធ្វើនយោបាយណាខ្ញុំមិនបដិសេធខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាមានប៉ុន្តែយើងត្រូវចែកឲ្យដាច់ថាមួយអង្គការសមាគមមួយទៀតបុគ្គលពីព្រោះអង្គការសមាគមពីព្រោះប្រធានមិនមែនដដែលដែរទេគេអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយអង្គការមួយចំនួនក៏មិនមែនបើកឡើងដើម្បីទាមទារប្រជាប្រិយភាពក្នុងការបង្កើតគណៈបកអីទេគឺគោលបំណងសំខាន់បំផុតគឺការជួយប្រយោជន៍សាធារណៈជាពិសេសបើតកតងនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឬក៏សមាគមកសិករអីជាដើមនោះគឺយើងចង់ជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រដែលទន់ខ្សោយបាទទោះបីជាបុគ្គលិកខ្លួនឯងទោះបីជាអង្គការមានជួបឧបសគ្មានការគម្រាមកំហែងមានឧបសគ្គអីយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែតស៊ូធ្វើការដូចជាអង្គការលីកាដូយើងមានអាយុមកទល់ពេលនេះពីឆ្នាំ92មកទល់នេះយូរហើយហើយឃើញស្រាប់ហើយគឺមិនមានគោលបំណងទៅបម្រើផលប្រយោជន៍នៃគណៈបកនយោបាយមួយណាទេគឺគោលបំណងតែមួយគត់គឺចង់លើកស្ទួយជីវភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែប៉ុណ្ណោះទេហើយបើយើងមើលទៅបុគ្គលខ្លះអាហ្នឹងគឺរឿងបុគ្គលគាត់អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែរឿងអង្គការគឺយើងនិយាយអំពីកម្មវិធីនិងគោលការណ៍របស់អង្គការគឺជាការជួយប្រយោជន៍សាធារណៈបាទ
សូមអរគុណលោកសមានអរគុណលោកសាវឿន
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោកអ្នកគិតអញ្ចឹងទេគិតថាការចូលរួមមកតែក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365គឺមានប្រយោជន៍បើអញ្ចឹងមែននោះ នៅចាំដល់ណាទៀតសូមទូរស័ព្ទមកលេខ092 96 6000និង081 88 10 65
បាទសិទ្ធិមនុស្ស365ជជែកប្រធានបទសេរីភាពខាងសមាគមបាទវាគ្មិនលោកអំសំអាតអ្នកសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសកាអ្នកសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការលីកាដូហើយនិងលោកថេងសាវឿនអ្នកសម្របសម្រួលសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបាទយើងនិយាយពីសេរីភាពខាងសមាគមខាងអង្គការប៉ុន្តែប្រិមិត្តបានសួរសំណួរមួយតាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រទេសយើងគឺកំពុងតែព្រៀងច្បាប់បាទគេហៅពង្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដល់អញ្ចឹងទៅវាគ្មិនក៏បានឆ្លើយតបជូនប្រិមិត្តប៉ុន្តែថាមានអង្គការសមាគមជាច្រើនគេតបថារឹតត្បិតសេរីភាពបាទអញ្ចឹងតើលោកនាងយល់ដូចដូចដែរបាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតទទួលបន្តបងស្រីដានីនៅភ្នំពេញជំរាបសួរបងដានី
អ្នក
សួរអូនបាទប
ាទមានសួរលោកវាក្មេងនឹងពេលផង
បាទមានសួរបង
ដានីចេញមានមតិនឹងសំណួរបាទ
ខ្ញុំមានសំណួរពីរសំណួរទៅសួរទៅលោកអំសំអាងខាងចេះខ្ញុំចង់សួរថាមានមូលហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃហ្នឹងឲ្យតែលើបង្កើតអង្គការសមាគមនៅតាមជនបទមិនថាទីក្រុងទេគាត់ភ័យខ្លាចខ្លាំងម្ល៉េះមានអ្វីនៅក្រៅខ្នងហើយចំនួនទីទីខ្ញុំចង់សួរថាទៅសួរទៅលោកអោនសម្អាតតាមកណ្ដងខ្ញុំចង់សួរថាតើប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដខ្ញុំមិននិយាយប្រទេសកម្ពុជាតែអាវប្រជាធិបតេយ្យនៅពីក្រៅខាងក្នុងកុម្មុយនីសទេខ្ញុំចង់សួរថាដូចជានៅលោកពីថ្ងៃនោះខ្ញុំឮព័ត៌មានផ្សាយថាហើយណាពួកលោកពីងប្រជុំគ្នាពាសាដើម្បីដំណោះស្រាយប្រឿងដីភ្លីជាមួយលោកចន្ទជាខេនឆ្លន់យកដីគាត់ហ្នឹងតោះក្រុមហើយទាំងមន្ត្រីរាជការយោធានៅកន្លែងហ្នឹងក៏ហៅតំណាងសមាគមលោកពីងហ្នឹងទៅឆ្លើយមកភ្លឺនៅតុលាការពីបញ្ហាប្រមងផ្ដុំគ្នាខ្ញុំចង់សួរថាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឯណាទៀតសង្កត់តាំងពីបច្ចេកញសំដីចេញមកតែនឹងដែរទេហើយខ្ញុំមានសន្តោទៅផ្សារសាទៅរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងថាថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលសូមចិត្តបើចិត្តឲ្យទូលាយទៅទៅឲ្យប្រជាជនហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតែចាក់ឆ្លងបាញ់ចាំងពីរដ្ឋាភិបាលតែងខ្វះកន្លែងណាចន្លោះកន្លែងណាទៅពួកគេរដ្ឋាភិបាលរួមនយោរដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានខ្លាញ់ប្រកាសឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋជាកញ្ចក់ឆ្លោះបញ្ចាំងនៅមន្ត្រីរាជការគាត់ណាមួយដែលទុករលួយឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យនយោរដ្ឋមន្ត្រីបានចិត្តអត់ជលាយទៅថ្ងៃហ្នឹងទៅឲ្យអង្គការសង្គមជីវងនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ខ្លោតណាតែគាត់នៅទង្វើរដ្ឋាភិបាលធ្វើទង្វើណាមួយតែខ្វះទៅឡោះខ្ញុំសំណូមពរបញ្ចាំង
ជំរាបសួរលោកប៊ុននីនៅភ្នំពេញបាទជំរាបសួរលោកប៊ុននីបាទបាទសូមជួយសម្រួលសម្លេងវិទ្យុផងខាងខ្ញុំពិបាកទទួលបានបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
ខ្ញុំសូមចូលរួមជាមតិរបស់ខ្លះតកតងនឹងសមាគមនេះដែរបា
ទអញ្ជើញបាទ
បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហើយដូចជាសប្តាហ៍នេះសមាគមកម្ពុជាយើងក៏ជាមិនទាន់មានច្រើនណាស់ណាដែរហើយបែបយើងសម្លឹងទៅមើលប្រជាជនចិនហើយវៀតណាមដែលមកដល់ស្រុកខ្មែរបាទខ្ញុំឃើញបើកសមាគមដូចជាសេរីដល់ហើយមានជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏គេមានសមាគមបើកបានហើយជាពិសេសគឺវៀតណាមតែម្ដងកន្លែងណាក៏មានសមាគមពួកគាត់ដែរបាទហើយតែគាត់មានទីលំនៅពី20 30 40គ្រួសារដែរគាត់បើកសមាគមបានហើយខ្ញុំចង់សុំសួរយោបល់លោកវាគ្មិនជាសំណួរថាហេតុតើជាប្រជាជនវៀតណាមហើយចិនបើកសមាគមស្រួលហើយប្រជាជនកម្ពុជាយើងពេលបើកសមាគមនោះមានការគៀបសង្កត់ពីថ្នាក់ដឹកនាំក៏អាជ្ញាធរហ្នឹងតាមមូលហេតុអីមិនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងតើដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជនខ្មែរក៏ដើរសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ក៏ទេបាទអញ្ចឹងអរគុណសូមចូលរួមទៅប៉ុណ្្នឹងឯងបាទ
បាទអរគុណជំរាបលាយើងបានទទួលមតិនិងសំណួររបស់បងដានីនិងលោកប៊ុននីបាទខ្ញុំសូមជូនលោកសម្បត្តិមុនណា
បាទសូមអរគុណខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួរបងដានីមុនតិច គាត់សួរថាមូលហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលមានការខ្លាចក្នុងការបង្កើតនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់មែនថាមានអង្គការសមាគមមកទល់ពេលនេះប្រហែលជាជាង3000ឬក៏4000ហើយ
រាប់ពាន
់បាទរាប់ពាន់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាមានការបង្កើតច្រើនអញ្ចឹងគឺកន្លងមកគឺមានការបើកទូលាយក្នុងការបង្កើតណាយើងទទួលស្គាល់អានឹងក៏ឆ្លើយតបជាមួយនឹងលោកពុននីដែរថាអានេះវាទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិណាដែលបើកជាអង្គការសមាគមប៉ុន្តែពីអង្គការសមាគមនេះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាព្រោះដូចជាពាក្យថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិនេះគឺគេសម្ដៅទៅរូបវន្តបុគ្គលនិតិបុគ្គលដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈបាទអញ្ចឹងគឺក្នុងនោះគឺគាត់ជួយគ្រប់វិស័យតាំងពីយើងនិយាយទៅតាំងពីអភិវឌ្ឍតាំងពីសុខាភិបាលតាំងពីអប់រំតាំងពីសិទ្ធិមនុស្សតាំងពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្វីៗជាច្រើនទៀតដែលគាត់បានចូលរួមបាទហើយពាក្យសមាគមវាខុសគ្នាបន្តិចសមាគមខ្លះគាត់បង្កើតមកគឺដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ក្នុងសមាគមរបស់គាត់ដោយមិនបានបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈក៏មានដែរប៉ុន្តែហ្នឹងក៏គេចាត់ទុកជាសមាគមដែរ
ជាសិទ្ធិសេរីភាព
បាទជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ប
ា
ទបាទអញ្ចឹងហើយបានជាលោកមុននេះដែលគាត់មើលឃើញថាវៀតណាមឬក៏បរទេសអីផ្សេងដែលគាត់បង្កើតគឺអានឹងច្បាប់គេសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់គឺគេបង្កើតអញ្ចឹង
មិនខុសទេ
តែបាទមិនខុសទេប៉ុន្តែវាមួយទៀតគាត់ថាយើងត្រូវអនុវត្តច្បាប់ព្រោះច្បាប់យើងវាមានដូចជាច្បាប់អន្តរប្រវេសអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលពីរឿងច្បាប់អន្តរប្រវេសបើគាត់ចូលមកដល់ស្របច្បាប់គាត់ត្រូវច្បាប់អីអានឹងច្បាប់គេបើកទូលាយទេ
ណា
យើងត្រូវមើលទៅនោះទៀតមិនចេះថាបកើតនឹងតាមអំពើចិត្តទេតែយើងត្រូវមើលទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់របស់យើងអញ្ចឹងគឺការបើកទូលាយអញ្ចឹងបានយើងទាមទារឲ្យមានការបើកទូលាយក្នុងការចូលរួមអញ្ចឹងហើយមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយលោកសាវឿនលើកឡើងហើយក៏ដូចបងនេះលើកឡើងថាការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំណាមួយដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍របស់សមាគមរបស់គាត់គឺអត់មានច្បាប់ណាហាមគាត់ទេជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីស្វែងរកវិធីតស៊ូមតិឬក៏វិធីដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាជូនគាត់បើសិនជាយើងទៅរឹតត្បិតមិនឲ្យគាត់ជជែកគ្នារហូតថាឥឡូវបញ្ហាដីរបស់គាត់គាត់ចង់ប្រជាជនទាំងអស់ដែលមានបញ្ហាគាត់ចង់បានអីអញ្ចឹងគាត់មិនត្រូវជួបគ្នាជជែកគ្នាហើយដាក់សំណើទាំងអស់នោះទៅជូនអាជ្ញាធរជូនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយហើយបើអត់ឲ្យគាត់ជជែកថាអេដល់យើងសមាគមឬសហគមន៍របស់គាត់នឹងចង់បានអីអាបញ្ហាដីធ្លីនឹងត្រូវចង់ដោះស្រាយបែបម៉េចក៏អត់ឲ្យគាត់ជជែកគ្នាផងតើសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការទាមទារនឹងនៅណាអាហ្នឹងនៅប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគេបើកទូលាយគេមិនហាមឃាត់ទេអារបៀបអញ្ចឹងកុំឲ្យតែការជួបជុំណាមួយដើម្បីប្រឆាំងមួយរដ្ឋាភិបាលឬក៏បកកើតស្អីណាអង្គការអបគមអានឹងដល់វាខុសច្បាប់បាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែគាត់ជួបជុំដើម្បីផលប្រយោជន៍សហគមន៍ដើម្បីរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយអានឹងច្បាប់គេឲ្យអញ្ចឹងតាខ្លាចអានឹងហើយជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងហើយបែបបទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបើមិនឲ្យជជែកគ្នាទៅឲ្យឃើញបាទអានឹងគឺបើយើងរត់បើបន្តឹងអញ្ចឹងគឺអានឹង
លោកបនីថាបើខ្មែរបើសមាគមឬអង្គការប្របាអញ្ចឹងមែនណាលោកសវឿន
បាទជាទូទៅមកដល់ពេលនេះបើសិនជានៅតាមសមាគមមូលដ្ឋានប្របាពេលខ្លះចុះបញ្ជីសុំចុះបញ្ជីការដែលគាត់សុំចុះស្រោចច្បាប់ហ្នឹង2ឆ្នាំមិនទាន់បានផងជាងមិនដឹងថាតើមានមូលហេតុអីនៅពីខាងក្រោយហ្នឹងឯណាប៉ុន្តែបើយើងឃើញសង្កេតឃើញសមាគមបរទេសដូចលោកបនីលើកឡើងអីឆាប់បានលឿនហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញយើងឃើញថាមានការយឺតយ៉ាវហើយពន្យាយបានអានេះជាបញ្ហាមួយដែរដែលយើងជួបប្រទះកន្លងមក
ចិត្តលោកសាវឿនសមាគមលោកបង្កើតប្របាអត
់សមាគមខ្ញុំបង្កើតនៅពេលនេះប្របាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបង្កើតដំបូងគឺយើងបង្កើតសមាគមតូចៗនៅតាមមូលដ្ឋានសិនហើយមកដល់ពេលនេះយើងមានជាង40ហើយជាង40នឹងទៀតយើងបានតែ 3សមាគមដែលមានទទួលស្គាល់ពីភូមិឃុំហើយពីឃុំដែលបានគាត់សញ្ញាប៉ុន្តែនៅតំបន់ខ្លះគាត់មិនសញ្ញាឲ្យគាត់គាត់ថាំងឲ្យទៅសុំច្បាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃតាមពិតវាមិនត្រូវទៅសុំច្បាប់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃព្រោះអាហ្នឹងជាសហគមន៍មូលដ្ឋានហើយអំណាចនៃការសម្រេចគឺអំណាចរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបើយើងមើលទៅលើច្បាប់ស្តីពីវិមជ្ឈការរបស់ឃុំសង្កាត់ហើយនឹងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនៃការរៀបចំប្រព្រឹត្តរបស់ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងអាចធ្វើបានបាទ
បាទលោកសមត្ថចង់បន្ថែមបានជិញ
បាទបាទតកតងនឹងបញ្ហានេះហើយដែលយើងជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងសូមទទួលចឹងណាថាដើម្បីកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថាអាការបើកសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងវាអត់ស្មើភាពគ្នាណាចំពោះមុខច្បាប់ណាអញ្ចឹងហើយជាពិសេសឧទោថាសហគមន៍ឬក៏សមាគមន៍បរទេសដែលបង្កើតបានស្រួលហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបង្កើតបានអាហ្នឹងគឺនាំឲ្យមានការរិះគន់ច្រើនដែរហើយអ្វីដែលតាមខ្ញុំចង់ចូលរួមមួយបងដានីម្ដងទៀតអ្វីដែលតាមខ្ញុំសង្កេតឃើញថាហេតុអីបានជាអញ្ញាធម៌មួយចំនួនដែលមានការបារម្ភជាមួយនឹងអង្គការឬក
៏
សមាគមម្ល៉េះណាណាបើយើងមើលបរិបទប្រទេសយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់មួយដែរក្នុងការចូលរួមដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពង្រឹងនៅជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាទាំងអស់នេះហើយដែលរឿងខ្លះវាប៉ះពាល់ទៅដល់មន្ត្រីមួយចំនួនដែលត្រូវបាត់ផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយបានជាវាមានការរឹតបន្តឹងវាមានការរៀបរៀងមួយចំនួនហើយអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅចេតនារបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមទាំងអស់ហ្នឹងក៏អត់មានស្អីគឺចង់ឲ្យធ្វើម៉េចតទៅនឹងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅហើយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមឬក៏ប្រទេសជាតិតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសកម្មភាពមួយចំនួនវាប៉ះពាល់ទៅដល់មន្ត្រីឬក៏អាជ្ញាធរមួយចំនួនទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពមួយចំនួនរបស់អង្គការសមាគមនោះបាទ
អរគុណបាទសូមអរគុណ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
សូមអនុញ្ញាតទទួលប្រិមិត្តចុងក្រោយលោកសវណ្ណដេតនៅខេត្តកណ្ដាលជំរាបសួរលោកសវណ្ណដេតបាទប
ាទជំរាបសួរ
សូមចេញដល់សង្ខេបបាទយើង
បាទហើយជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកមិនប្រងចាំលោកអមសម្បត្តិផង
បាទជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរបាទបា
ទគាត់ណាអត់មានរបស់អីទេគាត់ណាចង់បញ្ចេញមតិបន្តិចតទៅរឿងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយើងរាល់ថ្ងៃ
បាទក្នុង
សមាគមអាគមឯទៅថាពិតល្អសម្រាប់អាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលចូលរួមជួយវិភាគជួយអីដើម្បីដូចជាផ្នែកដូចជាមោះបន្ថែមសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលជាទូទៅគាត់ធ្វើដើម្បីមិនទៅជាចូលដឹងទៅជាស្វែងយល់គ្រប់ក្នុងជ្រោយឯងមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ជួយបង្ហាញជួយឲ្យចំណល់ខ្លះបន្ទុកការចំពោះរបស់នោះមិនទៅបានរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ជាតារបស់តាមទៅបាទហើយរបស់គាត់ទុកចោលតែម្ដងបា
ទសូមអរគុណបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទ
បាទបាទ
ជំរាបលាលោកជំរាបលាលោកសំអាតលោកសាវឿនឮថាខែ5ហ្នឹងច្បាប់ហ្នឹងនឹងប្រងចេញហើយច្បាប់គ្រប់គ្រងស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការនឹងបើសង្គមស៊ីវិលយល់ថារដ្ឋបတ်សេរីភាពខាងសមាគមខាងអង្គការតើពួកលោកនឹងធ្វើអីទៀតបាទ
បាទទី1យើងជាសង្គមស៊ីវិលបើយើងមើលទៅសក្តីព្រៀងច្បាប់ក្រោយពីមានការប្រឹក្សាយោបល់មកមិនមានអ្វីកែប្រែច្រើនទេយើងនៅតែទទូចថាសូមកុំឲ្យមានច្បាប់នេះមិនតន់តែមានច្បាប់នេះតែម្ដងហើយមួយទៀតបើរដ្ឋាភិបាលលោកនៅតែធ្វើសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះហើយបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងនឹងប្រឹងធ្វើការតស៊ូមតិតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយសន្តិវិធីព្រោះយើងមានអង្គការសមាគមជាតិក៏ដូចជាអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនក៏កំពុងតែធ្វើការតស៊ូមតិ
ជាង300អង្គការសមាគម
បាទជាង300អង្គការសមាគមហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងឃើញមានប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនក៏គេគ្រប់គ្រងមិនតន់ឲ្យមានច្បាប់នឹងដែរហើយសូមឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់អង្គការសមាគមនោះបាទ
បាទបាទលោកសាវឿនវិញម្ដង
បាទចំពោះយើងវិញយើងកំពុងតែពិភាក្សានឹងជជែកជាមួយសមាជិកពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសមាជិកនៅតាមសមាគមសហគមន៍នៅតូចតូចនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងណាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងគិតថាវាគឺជាឥទ្ធិពលខ្លាំងដែរនៅពេលដែលបានយើងជជែកជាមួយគាត់ពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកសិករភាគច្រើនដែលជាសមាជិករបស់ពួកយើងគឺគាត់បានធ្វើការបោះឆ្នោតជូនដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមថាតំណាងរាស្ត្រទាំង123រូបដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យហ្នឹងនឹងធ្វើការពិចារណាយ៉ាងណាអំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាច្បាប់នេះសភានៅតែអនុម័តទៀតអាហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលកំពុងតែស្ដាប់នេះត្រូវតែពិចារណាទៅលើតំណាងរាស្ត្រថាតើតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើការជួនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវគិតពិចារណាហើយចំពោះយើងកំពុងតែរៀបចំយុទ្ធនាការទាំងអន្តរជាតិពិសេសយើងកំពុងតែធ្វើការជាមួយបណ្ដាញអង្គការអន្តរជាតិធំៗដែលគេធ្វើការផ្នែកទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងដើម្បីឲ្យជួយដល់ប្រទេសពិភាក្សានិងជួបជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពិសេសម្ចាស់ជំនួយដែលផ្ដល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យពិនិត្យដែលលើកដែលរដ្ឋាភិបាលសន្យាថានឹងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីបញ្ហារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើផ្ទុយទៅនឹងកិច្ចសន្យាដែលបានចុះឬក៏បានសន្យាជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
អរគុណបាទបញ្ចប់ការជជែកប្រធានបទសេរីភាពខាងសមាគមបាទលោកសម្បត្តិចង់មានអនុសាសន៍បន្ថែមទៀតទេសម្រាប់បិទបញ្ចប់ប្រធានបទ
បាទសូមអរគុណដែរខ្ញុំគាត់សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញទៅលើបញ្ហានេះព្រោះយើងមានច្បាប់ជាច្រើនមកហើយហើយច្បាប់នេះបើយើងចាញ់ពេលនេះក៏វាជាការល្អដែរហើយពីព្រោះយើងកំភ្លេចថាកម្ពុជាយើងត្រូវការជំនួយបរទេសជាប្រចាំណាអញ្ចឹងប្រទេសដែលជាម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួនក៏គេបានសុំឲ្យពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ក្រៅពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកនៅតែអនុម័តបញ្ជូនច្បាប់នេះទៅឲ្យសភាធ្វើការអនុម័តខ្ញុំគិតថាប្រទេសមួយចំនួនគេនឹងពិចារណាដែរអញ្ចឹងគឺបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមិនទាន់ត្រូវការអីចាំបាច់ទេទៅលើបញ្ហាហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតអំពីផលប្រយោជន៍នៃនយោបាយច្រើនជាងអាហ្នឹងខ្ញុំជាយើងជាសង្គមស៊ីវិលក៏យើងមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះយើងគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍សាធារណៈទាំងអស់គ្នានោះបាទ
សូមអរគុណលោកអំសំអាតអ្នកសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកថេងសាវឿនអ្នកសម្របសម្រួលសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមវាគ្មិនកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ថ្ងៃនេះជជែកពីប្រធានបទស្រីភាពខាងសមាគមអរគុណលោកនាងដែលបានចូលរួមមតិនិងស្ដាប់កម្មវិធីយើងបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតក្រុមការងារថ្ងៃនេះមានលោកអ៊ុយសុកជាអ្នកស្រីឆែមស្រីពៅលោកហ៊ីឆាយខ្ញុំបាទវុធីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365មានផ្សាយផ្ទាល់ជូនលោកនាងស្ដាប់នៅវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញនិងវិទ្យុ FM 95.5 ខេត្តសៀមរាបសប្ដាហ៍ទី1និងសប្ដាហ៍ទី3រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង
់ផ្សាយឡើងវិញនៅវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញសប្ដាហ៍ទី2និងទី4ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកវិទ្យុ FM 95.5 ខេត្តសៀមរាបសប្ដាហ៍ទី2និងទី4ថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលនិងវិទ្យុជាតិ FM 89.5 ខេត្តរតនគិរីសប្ដាហ៍ទី1ទី2ទី3និងទី4ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង
់លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com